Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Παύλος Παυλίδης και δεν είμαι από εδώ. Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Καλημέρα από την Αθήνα, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή και από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Θα είμαστε παρέα για περίπου μία ώρα, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Ο Νίκος Καλαβανίτης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίων, όσο ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά πάντα με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Με τα προβλήματα, με τις δραστηριότητές τους, με τα όνειρά τους και με διάφορες έτσι συνεντεύξεις που προσπαθούμε έτσι να προβάλλουμε από εδώ, από τη φωνή της Ελλάδας, με στόχο πάντα να γίνουμε η γέφυρα μεταξύ της μητέρας πατρίδας και του ελληνισμού της διασποράς. Είναι Τρίτη. Είναι παραμονή της 25ης Μαρτίου, 24ης Μαρτίου και όπως καταλαβαίνετε έχουν ήδη αρχίσει οι εορτασμοί σε διάφορα σημεία της γης όπου υπάρχουν Έλληνες και θα συνεχιστούν. Θα συνεχιστούν για αρκετές ημέρες. Βλέπω ας πούμε ότι στη Βοστόνη και στη Νέα Υόρκη είναι 26 Απριλίου η μεγάλη παρέλαση, 3 Μαΐου στο Ντιτρόιτ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέχρι και τις 3 Μαΐου θα γιορτάζουν οι Έλληνες σε διάφορα σημεία της γης. Νομίζω ότι οι παρελάσεις της ομογένειας άρχισαν από το Cleveland του Οχάιο από το Σάββατο που μας πέρασε. Εκεί ήταν ίσως η πρώτη παρέλαση, η πρώτη γιορτή. Την επόμενη ημέρα ήταν στη Βοστόνη. Διαβάζω μάλιστα στη δική μας σελίδα earthnews.gr / ομογένεια για την εκδήλωση για την Εθνική Επέτειο της Ελλάδας που έγινε το απόγευμα της Κυριακής στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστόνη, ότι αυτή τη φορά ήταν λίγο διαφορετική, εμπλουτίστηκε με το μυρολόι, τον ηρωισμό και το τραγούδι και τις ομιλίες δύο επιστημόνων αδελφών του Χάρβαρ, του Κωνσταντίνου και της Vivian Παρασκευής Ντάγλα. Πολλά Ελληνόπουλα πήραν μέρος σε αυτή την γιορτή και μάλιστα η Βίβια Ντάγλα τραγούδησε μαζί με την Μαρία Φαραντούρη σε εκδηλώσεις του Μεσολογγίου και γι' αυτό και η ίδια και ο αδερφός της ο Κωνσταντίνος μίλησαν έτσι εκτενέστερα ουσιαστικά για όλα όσα συνέβησαν στο Μεσολόγγι. Ανάμεσα σε άλλα, δώσανε και μία ομιλία που είχε τον τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821», ένα από τα πιο φωτεινά ορόσημα της παγκόσμιας ιστορίας. Πολύ μεγάλη, λαμπρή παρέλαση είχαμε βεβαίως και στην Μελβούρνη. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 22 Μαρτίου, προχθές. Πραγματικά με ιδιαίτερη λαμπρότητα, τα βίντεο που έχουμε δει, μας έχει στείλει ο ανταποκριτής μας, ο Αλέκος Μάρκελος, οι φωτογραφίες είναι απίστευτες. Επέστρεψε αυτή τη φορά η παρέλαση απέναντι από το μνημείο των Πεσόντων, οπότε έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, είναι το λαμπρό μνημείο μνήμης. Είναι εκεί στη Λεωφόρο Μπέρντουντ. Το Ελληνοαυστραλιανό Μνημείο Πεσόντων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η παρέλαση είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό και πάρα πολύ κόσμο. Δεκάδες ελληνικά σχολεία και είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις τρίτη, τέταρτη γενιά ουσιαστικά να κρατούν την ελληνική σημαία και να είναι ντυμένα παιδιά με παραδοσιακές στολές. Πριν την παρέλαση, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ο κύριος Μακάριος, έψαλε «Επτη μνημόσυνη δέηση στη μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας της πατρίδας». Μουσική πάρα πολύ οι επίσημοι που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και η πολιτιακή πρωθυπουργός, η Τζακίντα Άλαν, και αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ σημαντικό για την ομογένεια της Μελβούρνης, ότι πάντα σε αυτές τις εκδηλώσεις εορταστικές η πρωθυπουργός της Βικτόριας δίνει το παρόν, και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ομογενειακός Βουλευτής, ο Στίβ Δημόπουλος, αλλήμον αν θα έλειπε. Οι περισσότεροι ομογενείς βουλευτές δίνουν σχεδόν πάντα το παρόν στις εκδηλώσεις αυτές. Ο Έλληνας πρέσβης στην Αυστραλία, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Νικόλαος Βαραλιάς που εκπροσώπησε την Κυπριακή κυβέρνηση, ο Βασίλης Παπαστεργιάδης βεβαίως, ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, και η Ομοσπονδιακή Βουλευτής Σάρα Βίτσι, η οποία εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Άντονι Αλμπανέζε. Συνέβαλε και ο λιόλουστος καιρός και νομίζω ότι αν δείτε και εσείς τις φωτογραφίες από τη Μελβούρνη, θα διαπιστώσετε ότι τελικά είναι η πόλη με τους περισσότερους Έλληνες εκτός των ελληνικών συνόρων. Πραγματοποιήθηκαν βεβαίως και στην υπόλοιπη Αυστραλία και με μεγάλη συμμετοχή της ομογένειας, και στο Σίδνεϊ και στην Αδελαϊδά, στο Μπρισμπέιν, στο Πέρθ και στο Ντάρουιν, αλλά και σε μικρότερες πόλεις, και παρελάσεις και εκδηλώσεις, όλα αυτά την Κυριακή που μας πέρασε. Λοιπόν, να πάμε και στη Λατινική Αμερική. Θα πάμε καταρχάς στην Αργεντινή. Εκεί ήταν λίγο νωρίτερα η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση αφιερωμένη στην ελευθερία. Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή που μας πέρασε στην αίθουσα Χόρχε Λουίς Μπόρχες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αργεντινής. Βεβαίως την διοργάνωσε ένας δικός μας άνθρωπος, η Χριστίνα Τσαρδίκου. Είναι γιατρός, είναι επικεφαλής της ελληνικής πολιτιστικής οργάνωσης Νόστος που εδρεύει στην Αργεντινή, και σας θυμίζω ότι μια φορά το μήνα πραγματοποιεί και εκπομπή εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, Έλληνες του κόσμου, η Ελλάδα στην Αργεντινή. Έτσι ονομάζεται η εκπομπή της που μεταδίδεται μια φορά το μήνα και μας συστήνει Έλληνες από την Αργεντινή. Πλήθος εκλεκτών προσκεκλημένων, ο πρόξενος, ο κύριος Χαϊντούτης, ο ακολούθος τύπου, εκπρόσωπος των εθνικών αρχών, πολλά μέλη της ελληνικής ομογένειας, και μάλιστα διαβάζω ότι ήταν ιδιαίτερα συγκινητική η ομιλία της Χριστίνας Τσαρδίκου, που ανέδειξε ιστορικές πτυχές της ελληνικής επανάστασης. Και υπήρχαν και αργεντινοί μουσικοί, οι οποίοι ταξίδεψαν το κοινό μέσα από μελωδίες ελληνικής ψυχής και ένα χορευτικό συγκρότημα, το Πανελλήνιον, που ζωντάνεψε την παράδοση μέσα από αυθεντικούς ελληνικούς χορούς. Αυτά συνέβησαν στην Αργεντινή. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα φιλοξενήσουμε τον Κώστα Παλαμίδη. Είναι μια σημαντική προσωπικότητα της ομογένειας της Λατινικής Αμερικής και συγκεκριμένα της Βενεζουέλας. Με αφορμή τις εορταστικές τους εκδηλώσεις θα μας μιλήσει και για τους Έλληνες της Βενεζουέλας, το παρόν αλλά και το παρελθόν.
No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba y el calor que me brindaba y era amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después, Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos encontraba y el calor que me brindaba el amor y la pasión. Encontraba y el calor que me brindaba y el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio rosa mi vida. Apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado. No puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Que si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Μία από τις πιο ζωντανές ελληνικές παροικίες στη Λατινική Αμερική είναι και η ελληνική παροικία της Βενεζουέλας. Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια έχει συρρυκνωθεί, θα λέγαμε, σημαντικά λόγω της παρατεταμένης και οικονομικής και πολιτικής κρίσης στη χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής. Είναι όμως γεγονός ότι εκεί συναντούμε μία πολύ δυνατή, πολύ ζωντανή ελληνική παροικία που τηρεί ήθη, έθιμα, παραδόσεις και προσπαθεί να διατηρήσει την ελληνική της ταυτότητα. Εμείς σήμερα θα γνωρίσουμε τον κύριο Κώστα Παλαμίδη. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι ομογενής δεύτερης γενιάς, είναι καθηγητής θεατρολογίας, είναι σκηνοθέτης, είναι μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής ομογένειας στη Βενεζουέλα. Θα γνωρίσουμε τον ίδιο, θα μιλήσουμε για την παροικία μας στο Καράκας και στη Βενεζουέλα γενικότερα, αλλά και για τις δράσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει για τον εορτασμό της εθνικής μας επετείου. Κύριε Παλαμίδη, σας ευχαριστώ πολύ που δεχθήκατε να μιλήσουμε στην εκπομπή μου.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ασφαλώς είμαι συνεπής και θα προσφέρω ό,τι έχει η καρδιά μου για σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι η καρδιά σας είναι πολύ πολύ μεγάλη. Οπότε πραγματικά χωρά πολλά συναισθήματα και καταλαβαίνω ότι είστε έτοιμος να προσφέρετε πολλά σε πολύ κόσμο. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η μέχρι τώρα δράση σας στη μακρινή Βενεζουέλα. Θέλω να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, δηλαδή να μου πείτε πότε περίπου αποφάσισαν οι γονείς σας να εγκατασταθούν στη Βενεζουέλα, να εγκαταλείψουν την πατρίδα και κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτό.
Ναι, έγινε στη δεκαετία των 50. Φτάσανε ο πατέρας μου και η μητέρα μου, ξεκινώντας ασφαλώς το ταξίδι από την Αθήνα και τον Πειραιά. Και φτάσανε γιατί εδώ είχαμε έναν θείο του πατέρα μου που του έκανε την πρόσκληση και να μπορέσει να μεταφερθεί στην Βενεζουέλα. Και έτσι έγινε. Ο αδελφός μου, ο μεγάλος, ο Παντελής ο Παλαμίδης, που είναι και μουσικός, συνθέτης και έχει μεγάλη δραστηριότητα και στις τέχνες και στην, στον ηλεκτρονικό μηχανισμό. Είμαστε από το 54 γεννήθηκε ο αδελφός μου και εγώ γεννήθηκα μόλις στάσαν οι γονείς μου στη Βενεζουέλα, στο Καράκας, το 59. Μάλιστα. Και έχουμε και μία αδελφή, που η Μαρία η Παλαμίδη, που γεννήθηκε και εκείνη εδώ στο Καράκας το 61. Όλη αυτή η διαδικασία ήταν και ένα μπρος πίσω, γιατί εμείς το 61 ακριβώς με τη γέννηση της αδελφής μου γυρίσαμε η μητέρα με τα τρία παιδιά στην Αθήνα και κάναμε εκεί χωρίς τον πατέρα 4 χρόνια. Και μετά τελικά το 66 γυρίσαμε εδώ στο Καράκας και αφήνοντας την αδελφή μου στην Ελλάδα. Έτσι είναι μια ιστορία δραματική, έχει όλα τα στοιχεία της, του απόδημου ελληνισμού και προσπαθήσαμε να συνεχίσουμε εδώ τη ζωή μας με μεγάλες δραστηριότητες ασφαλώς.
Κύριε Παλαμίδη, σας έχουν διηγηθεί οι γονείς σας για την υποδοχή που τους επιφύλαξε η Βενεζουέλα, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετώπισαν τότε τη δεκαετία του 1950, φτάνοντας στη Βενεζουέλα, παρόλο που είχαν και κάποιον δικό τους άνθρωπο εκεί. Φαντάζομαι ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα αν υπολογίσει κανείς ότι εκείνη την περίοδο φεύγανε αρκετοί Έλληνες για τη Βενεζουέλα. Υπήρξε ούτως ή άλλως μεγάλο κύμα μετανάστευσης προς πάρα πολλές χώρες τη δεκαετία του 50. Είχε παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, που άφησε την επαρχία ειδικά της Ελλάδας πολύ φτωχή και με μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Και βεβαίως και ο εμφύλιος. Και τα δύο αυτά ιστορικά γεγονότα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο μεγάλο κύμα μετανάστευσης που πραγματοποιήθηκε και τη δεκαετία του 50 και τη δεκαετία του 60. Είχαν έτσι, αισθάνθηκαν πολύ ξένοι εντός εισαγωγικών φτάνοντας στη Βενεζουέλα, γιατί νομίζω ότι ακόμη τη δεκαετία του 50 δεν είχε καν ιδρυθεί η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα της Βενεζουέλας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, γεννιότανε εκείνη τη στιγμή με το που φτάσανε οι δικοί μου οι γονείς. Ήθελα να σου πω ότι όλη η ιστορία των ομογενών εδώ των Ελλήνων της Βενεζουέλας, έχουμε τώρα πριν από 3-4 χρόνια ξεκινήσει μια βιντεοσκόπηση όλων των στοιχείων και των γεγονότων από κάθε μία από τις προσωπικότητες που έχουμε εδώ πέρα της ελληνικής ομογένειας, οι οποίοι έχουν διηγηθεί σε βιντεοσκόπηση την ιστορία τους και πώς μεταναστεύσανε, γιατί, πώς περάσανε, πώς γυρίσανε μετά, και πολλοί από αυτούς έχουν φύγει ήδη από τη ζωή, γιατί ξεκινήσαμε με τους πιο μεγαλύτερους. Αυτό το έχω πολύ, είναι ένας από τους οργανωτές του εγχειρήματος «Οι Έλληνες της Βενεζουέλας» και έχουμε ήδη κάνει 90 βιντεοσκοπήσεις, συνεντεύξεις με κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουμε ένα υλικό που θέλουμε ασφαλώς να το τελειώσουμε. Υπάρχει μια τελική, πώς να πω, ένα τελικό επεισόδιο που ακόμα δεν έχει
ολοκληρωθεί.
Μας λείπουν, ας πούμε, άτομα σημαντικά στην ιστορία των Ελλήνων της Βενεζουέλας και θέλουμε να το τελειώσουμε και ασφαλώς από αυτή τη μεγάλη βιντεοσκόπηση 45 λεπτών από κάθε οικογένεια που έχει πάρει μέρος, θα θέλαμε να ετοιμάσουμε ένα μεγάλο ντοκιμαντέρ για τη γενική ιστορία του ελληνισμού της Βενεζουέλας. Και ξέρω ότι είναι οι μεγάλες δυσκολίες, είναι καταπληκτικές ιστορίες, διαφορετικές, γιατί στην Βενεζουέλα φτάσανε όχι μόνο από την Ελλάδα, φτάσανε από την Αίγυπτο, φτάσανε από τη Ρουμανία, ήρθαν από την Κύπρο, από διάφορα μέρη του ελληνισμού και κατασταλάξανε στη Βενεζουέλα, περνώντας πρώτα από Αργεντινή και Βραζιλία, παραδείγματος χάρη, ή ήταν να φύγουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είχαν ένα συγγενή εδώ στη Βενεζουέλα και υπήρχε μια πολιτική εδώ του κράτους που με ανοιχτά τα χέρια προς τους μετανάστες.
Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το εγχείρημα που μας είπατε με τις βιντεοσκοπήσεις, με τις συνεντεύξεις των σημαντικότερων, ας πούμε, προσωπικότητων της Ομογένειας της Βενεζουέλας. Πραγματικά πολύ σημαντική δουλειά. Σας συγχαίρω και εσάς και όλους όσοι έχουν έτσι συμμετάσχει σε αυτή τη δράση. Και δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να έχουμε και κάποια συνεργασία με την Earth World, ας πούμε, με το δικό μας δορυφορικό κανάλι, την Δημόσια Ελληνική Τηλεόραση. Θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτό, κύριε Παλαμίδη, όταν τελειώσετε με το καλό. Εσείς
ναι,
ο ίδιος...
Μπράβο. Να είμαστε ασφαλώς σε επαφή και
Βέβαια.
Είναι κάτι που μας γεμίζει με πολύ ενθουσιασμό και μακάρι να υπάρχει αυτή η συμμετοχή και η βοήθεια.
Εσείς ο ίδιος μεγαλώσατε ανάμεσα έτσι σε δύο κουλτούρες. Είναι βεβαίως εντυπωσιακό το πώς ακούμε, το πόσο καλά ελληνικά μιλάτε. Νιώθετε Έλληνας, είστε Έλληνας και φαίνεται αυτό 100%. Άλλωστε ζήσατε και εδώ στην πατρίδα, όπως μας είπατε. Αλλά πώς ισορροπήσατε την ελληνική κουλτούρα με την καθημερινότητα στη Βενεζουέλα? Πώς ήταν ειδικά έτσι τα πρώτα χρόνια, τα εφηβικά, τα παιδικά χρόνια για έναν Έλληνα στη Βενεζουέλα?
Ναι, εγώ πήρα πάρα πολλά πράγματα από τους γονείς μου, γιατί ο πατέρας μου ήταν και στιχουργός, ήταν και χρυσοχώος. Και ασφαλώς με μεγάλη δράση, μία από τις... ας πούμε ιστορίες είναι ότι είχε πάρει μέρος της εθνικής αντιστάσεως. Μία από τα πράγματα, ας πούμε, που βοηθήσανε να φύγει είναι ότι αισθανόταν με μεγάλες δυσκολίες στην Ελλάδα μετά από τον εμφύλιο πόλεμο, ασφαλώς, μια και είχε πάρει μέρος στην αντίσταση. Και όλα αυτά προκαλούν σε μένα ασφαλώς μεγάλο ενδιαφέρον. Παίρνω και από τη μητέρα μου, μικρασιά της, γεννημένη στον Πειραιά, όλη αυτή την παράδοση που φέρανε οι Έλληνες της Μικράς Ασίας στην Ελλάδα, και μαζί με όλο αυτό που μου δώσε ο πατέρας, με την ιστορία της Πελοποννήσου, είναι από την Αρκαδία ο πατέρας μου, από το Κάψια Τρυπόλεως, και έτσι αυτό συνδέθηκε με όλη αυτή την παράδοση που έχει και η Βενεζουέλα, που είναι μεγάλη ιστορική για τη Λατινική Αμερική. Η Βενεζουέλα είναι κέντρο ιστορίας, κέντρο αντίστασης με το Σιμών Μολίβαρ πρωτεργάτη, και με τον Φρανσίσκο Δε Μιλάντα, πρωτεργάτη της Επαναστάσεως. Όλοι οι άνθρωποι, και αυτοί οι δύο άνθρωποι, ήταν συνδεδεμένοι με τον ελληνικό πολιτισμό και έχει βαθιές ρίζες στην ελληνικότητα η Βενεζουέλα. Ας πούμε, οι πολιτιστικές οργανώσεις εδώ που υπήρχαν από το 50 μέχρι και τώρα λέγονται Αθήνεα. Αυτό είναι ένα δείγμα για να σου πω ότι όλα τα πολιτιστικά κέντρα που ήταν στην Βενεζουέλα, σε διάφορους νομούς, το όνομά τους ήταν το Αθήνεο. Το Αθήνεο της Βαλένσιας, το Αθήνεο του Καράκας, το Αθήνεο του Μαρακάιβο. Και έτσι είναι για να λίγο να καταλάβουμε ότι η αγάπη που έχουν οι Βενεζολάνοι για τον ελληνικό πολιτισμό είναι μεγάλο. Και έτσι εγώ συνδέθηκα με αυτό. Εγώ ήμουνα ο Έλληνας στο μάθημα, ο Έλληνας στο πανεπιστήμιο, γιατί και το όνομά μου και ασφαλώς είχε αυτή την κληρονομιά, και έτσι ήταν εύκολο, νομίζω εγώ, να μπορέσω να συνδυάσω και τους δύο πολιτισμούς σε γνώση και σε ζωή.
Το συνδυάσατε πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι κατάλαβα, κάποια στιγμή γεννήθηκε μέσα σας αυτή η πολύ μεγάλη αγάπη για το θέατρο. Μία ναι. τέχνη που ούτως ή άλλως έχει γεννηθεί εδώ στη δική μας πατρίδα. Και η θητεία σας ουσιαστικά στο Εθνικό Θέατρο της Βενεζουέλας, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει συνδεθεί με την ελληνική σας καταγωγή και με την ελληνική κουλτούρα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ας το πούμε γενικά. Εγώ είμαι ιδρυτής μαζί με τον αδελφό μου, μαζί με άλλα μέλη ασφαλώς, του Εθνικού Θεάτρου της Βενεζουέλας, που ιδρύθηκε το 1985. Ήμουνα νέος, πολύ νέος, άνοικα σε ένα σχήμα θεατρικό πολύ γνωστό που λεγόταν Ράχα Τάβλα και ήμουνα ένα από τα μέλη και ο αδελφός μου επίσης μπήκε από τη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καράκας. Μαζί είναι μεγαλύτερος μου 5 χρόνια, αλλά εκείνος μπήκε στο διοικητικό. Και εγώ μπήκα σαν νέος ηθοποιός. Και από εκεί και πέρα έκανα μια καριέρα σαν ηθοποιός και μετά ασφαλώς σκηνοθέτης. Mm-hmm. Όλα αυτά ήταν ένα απότιτο. Το θέατρο το είχα από μικρός και όλα αυτά έχουν να κάνουν ασφαλώς με τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας που είχα από τη μητέρα μου και τον πατέρα μου, ασφαλώς τα βιβλία του, είναι συγγραφέας, στιχουργός, τα τραγούδια του. Είμαστε συνδεδεμένοι και τα δύο αδέλφια και ασφαλώς τα τρία αδέλφια με τη μουσική και με την τέχνη.
Μάλιστα. Οι παραστάσεις που έχετε δώσει ή έχετε συμμετάσχει στο θέατρο, υπήρχατε κάποιες από αυτές που είχαν πραγματικά έτσι πολύ έντονο ελληνικό χρώμα?
Ναι, ναι. Η δική μου διπλωματική εργασία στο Πανεπιστήμιο, το κεντρικό, αποφύτησα στη Σχολή Τεχνών που λένε του Κεντρικού Πανεπιστημίου της Βενεζουέλας, mm-hmm. ήταν βασισμένη πάνω στον ελληνικό μύθο, στην δραματουργία της Λατινικής Αμερικής του 20ου αιώνα. Και έτσι βλέπουμε όλη αυτή την επιρροή που υπάρχει του ελληνικού θεάτρου, του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και του ελληνικού μύθου σε διάφορες καινούργιες αναγνώσεις που γίνανε τον 20ο αιώνα. Και όλα αυτά κάνουν να υπάρχει μια μεγάλη γνώση πάνω σε αυτό το θέμα που εγώ το έχω ασφαλώς βάλει στο θέατρο. Έχω ανεβάσει πολλά από αυτά τα έργα, αλλά επίσης και τα ιδρύοντας το 1985 με το που μπαίνω στο Εθνικό Θέατρο, κάνω ένα δικό μου σχήμα, βγαίνοντας και από το Πανεπιστήμιο εκείνη τη χρονιά, ένα δικό μου σχήμα που είναι το Θέατρο Λατινοαμερικανικού Ρεπερτορίου, Θεατρέλα, mm-hmm. το οποίο ανεβάζει μόνο έργα της Λατινικής Αμερικής. Και από το 1985, τώρα κλείσαμε 40 χρόνια τον περασμένο χρόνο, έχουμε ανεβάσει παραπάνω από 70 έργα της Λατινικής Αμερικής και ασφαλώς με τη κλασική παράδοση που υπάρχει στη Λατινική Αμερική που μας έρχεται από όλες τις χώρες της Μεσογείου. Και έτσι έχουμε και ανεβάσει και Αριστοφάνη και Καλδερόν και Λόπε ντε Βέγα και Μολιέρ και ασφαλώς Ρακίνα και Γκολντόνι, Ιταλούς και Πορτογάλους. Όλη αυτή η παράδοση του πολιτισμού που έφτασε μέσω της γλώssas και της τέχνης των Ισπανών στη Βενεζουέλα, αυτό μας συνδέει επίσης και με την Ελλάδα. Και όλο αυτό υπάρχει στη δική μου δράση.
Μάλιστα. Κύριε Παλαμίδη, είπαμε και πριν ότι οι περισσότεροι Έλληνες, το μεγαλύτερο κύμα μετανάστευσης έγινε την δεκαετία βεβαίως του 50 και του 60 προς τη Βενεζουέλα και μάλιστα από διάφορες χώρες που ζούσαν πολλοί Έλληνες, όχι μόνο από την Ελλάδα. Βεβαίως έχω ακούσει για τον Ιωάννη τον Έλληνα, ο οποίος είχε φτάσει στη Βενεζουέλα στις αρχές της δεκαετίας του 1920, όπως εκείνες ουσιαστικά στις αρχές της δεκαετίας του 1900 έχουμε Έλληνες που ταξιδεύουν και βρίσκονται σε διάφορα σημεία της γης. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής, σήμερα πόσοι περίπου Έλληνες ή αν θέλετε και ομογενείς δεύτερης, ίσως και τρίτης γενιάς υπάρχουν στη Βενεζουέλα και πού είναι κατά βάση συγκεντρωμένοι? Γιατί μου κάνει εντύπωση το γεγονός, δεν ξέρω και αν ισχύει, εσείς θα μου πείτε, το διάβασα αλλά δεν είμαι σίγουρη, ότι την περίοδο έτσι του 1960 και του 1970 που ανθούσε ο ελληνισμός στη Βενεζουέλα, υπήρχαν 5 ελληνόφωνες εφημερίδες. Δηλαδή αριθμός πολύ μεγάλος που δείχνει ότι πραγματικά οι Έλληνες ήταν πάρα πολύ τότε.
Ναι, είμαστε εκείνη την εποχή ασφαλώς, φτάσαμε να είμαστε παραπάνω από 5.000 Έλληνες. Mm-hmm. Και ασφαλώς είχαμε υπήρχαν 5-6 κοινότητες οργανωμένες στο Καράκας, στο Μαρακάι, στη Βαλένσια, στο Μπαρκισιμέτο, στο Μαρακάιβο και στους Άντις. Και είχαμε και οικογένειες πολυάριθμες και στο Νότο, στο Εστάρο Μπολίβαρ, στο Πορτορδάς και στο Σαν Φέλιξ και ασφαλώς και προς την Ανατολή με τους νομούς που υπάρχουν εκεί, με το νησί της Μαργαρίτας, με τις πόλεις της Βαρκελόνης και του Ματουρίν. Υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλη δράση θα έλεγα εγώ, αλλά και παρουσία. Παρουσία θα ήταν το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα, παραδείγματος χάρη το 1974, ιδρύεται η Οργάνωση Νέων Ελλήνων Βενεζουέλας. Εγώ ήμουνα τότε περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 15 χρονών και αυτή η οργάνωση είναι κάτι μοναδικό στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής των Ελλήνων, γιατί είχε θεατρικό σχήμα, είχαμε δικό μας συγκρότημα χορών, είχαμε και συγκρότημα μουσικής και ασφαλώς οργανώναμε πολιτιστικές δράσεις, πηγαίναμε και στις άλλες κοινότητες και έτσι γνωρίσαμε και τη Βενεζουέλα τραγουδώντας ελληνικά τραγούδια και κάνοντας ελληνικό θέατρο, κωμωδίες του Ψαθά, έργα της Λούλας Αναγνωστάκη, για να πω του Κώστα Μουρσελά, για να πω κάποια ονόματα. Mm-hmm. Αλλά είμαστε άνθρωποι, νέοι, υπήρχε και πρώτης γενιάς, ας πούμε, υπήρχαν νέοι που φτάνανε το 70 και το 80 στην Βενεζουέλα. Και με όλους αυτούς, αυτοί που είμαστε γεννημένοι και αυτοί που φτάναν ακόμα, φτιάξαμε αυτό το έργο, συνδεδεμένοι ασφαλώς και με την κοινότητα και εκτός κοινότητας, με τα πανεπιστήμια της Βενεζουέλας και γενικά με διάφορες άλλα συγκροτήματα.
Μάλιστα. Πάμε και στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου που σε εσάς διαρκεί μία ολόκληρη εβδομάδα, έχει ήδη ξεκινήσει λοιπόν από χθες με πολλές εκδηλώσεις, ναι, μέχρι και τις 27 του μήνα, ένα έτσι πενθήμερο πάρα πολύ πλούσιο. Να σταθούμε λίγο στα σημαντικότερα γεγονότα, πώς το γιορτάζετε εκεί οι Έλληνες στη Βενεζουέλα.
Ναι. Πάντοτε 25η Μαρτίου ασφαλώς είναι για μας μια μεγάλη γιορτή που δίνουμε την προσφορά που έχουμε. Κάνουμε μια αναδρομή σε ό,τι προσφέρουν οι Έλληνες στην εδώ χώρα της Βενεζουέλας. Και πάντοτε τη γιορτάζουμε και παίρνουμε πάρα πολλές ιδέες από τα πολιτιστικά στοιχεία που προσφέρει η πατρίδα μας η Ελλάδα και για να τα ασφαλώς να τα σηματοδοτήσουμε πάνω στη Βενεζουέλα. Και έτσι έχουμε και ξεκινήσει ήδη αυτή την πολιτιστική εβδομάδα. Για πρώτη φορά γίνεται στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Βενεζουέλας, το οποίο είναι και πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Είναι από τις λίγες πανεπιστημιούπολεις που είναι πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας λόγω της αρχιτεκτονικής της και των έργων τέχνης που υπάρχουν μέσα σε αυτό το πανεπιστήμιο, που όλο του είναι ένα έργο τέχνης. Mm-hmm. Και όλο αυτό το μας κάνει πολύ περήφανους που θα κατοικήσουμε όλη αυτή τη εβδομάδα σε μερικά από τα μεγαλύτερα κτίρια και ωραιότατα κτίρια της Βενεζουέλας, που είναι μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, παραδείγματος χάρη, θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτό, θα γίνει μία πρώτη ανάγνωση του Προμηθέα Δεσμότη, μια καινούρια μετάφραση που έκανε ο μεγαλύτερος ελληνιστής που υπάρχει στη Βενεζουέλα, που είναι ο καθηγητής Λεονάρδο Ασπάρεν Χιμένες, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο μήνα. Και έτσι θα κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα σε όλη την δράση αυτού του ελληνιστή, του καταπληκτικού, άφησε βιβλία για τον Σοφοκλή, για τον Ευρυπίδη, γραμμένα τώρα, ήταν μεγάλος ερευνητής του ελληνικού αρχαίου θεάτρου, και γίνεται αυτή η πρώτη ανάγνωση με καταπληκτικούς ηθοποιούς της Βενεζουέλας, του Προμηθέα Δεσμότη. Αυτό θα γίνει μέσα στο χολ της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Κεντρικού Πανεπιστημίου, που είναι ένα έργο τέχνης μόνο του, με ένα καταπληκτικό βιτρό του Λεζέ. Είναι γεμάτο έργα τέχνης και τα μέρη του Κεντρικού Πανεπιστημίου, και εκεί έχουμε βάλει, παραδείγματος χάρη, την Τετάρτη, αύριο, Τετάρτη 25 Μαρτίου, στη γιορτή μας, τον εορτασμό. Θα πάμε εκεί που γεννήθηκε το Κεντρικό Πανεπιστήμιο, ένα μεγάλο σπίτι, ένα μεγάλο μικρό παλάτι, ας πούμε, της εποχής του 1700, το οποίο όλη αυτή η γη, όλο αυτό το μέρος, εκεί γεννήθηκε το Πανεπιστήμιο, το Κεντρικό της Βενεζουέλας. Και εκεί οργανώνουμε αύριο 5 η ώρα, οργανώνουμε ένα μεγάλο γιορτασμό πολιτιστικό με θέατρο, μουσική, τραγούδια και χορούς από την Ελλάδα.
Μάλιστα. Παίρνουν μέρος και αρκετοί ομογενείς έτσι σε αυτές τις εκδηλώσεις, έρχονται, τις παρακολουθούν.
Ναι, το ελληνικό πολιτιστικό κέντρο της Βενεζουέλας, που έχουμε, ακόμα δεν έχουμε κλείσει χρόνο, οργανωθήκαμε μέσα στην κοινότητα. Ήταν μια ανάγκη που μας γεννήθηκε μέσα στην κοινότητα να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη δραστηριότητα της κοινότητας και να βγούμε λιγάκι δίνοντας αυτό το φως που έχουμε οι Έλληνες στη Βενεζουέλα. Και έτσι μπορούμε να πούμε, ναι, ότι η ελληνική κοινότητα είναι συνδεδεμένη. Όλα τα μέλη του πολιτιστικού κέντρου τώρα που έχουμε οργανωθεί ανήκουμε και στην κοινότητα την ελληνική. Και έτσι αισθανόμαστε πολύ κοντά όχι μόνο την κοινότητα τη δικιά μας του Καράκας, αλλά και τις άλλες κοινότητες. Παραδείγματος χάρη, τον Μάιο ήδη οργανώνεται στο Πανεπιστήμιο των Άντεων, στην πόλη Μέριδα. Θα οργανωθεί και εκεί από τις 17 μέχρι τις 22 Μαΐου. Θα οργανωθεί και εκεί Ελληνική Πολιτιστική Εβδομάδα.
Μάλιστα. Κύριε Παλαμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε και η πρώτη έτσι τηλεφωνική μας γνωριμία. Δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα και αν έρχεστε και στην Αθήνα. Με πολύ μεγάλη χαρά θα σας υποδεχθώ κάποια στιγμή και ως το στούντιο, αλλά θα είμαστε σε επαφή. Σας συγχαίρω πραγματικά για τον τρόπο με τον οποίο γεφυρώνετε ουσιαστικά την απόσταση μεταξύ ομογένειας της Βενεζουέλας και της μητέρας πατρίδας, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται τον ελληνικό πολιτισμό μας, και τον αρχαίο και τον κλασικό και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό στην καρδιά της Λατινικής Αμερικής. Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα, καλή επιτυχία σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις για την εθνική μας επέτειο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τον ενθουσιασμό, για όλο αυτό το... Μας έχετε κάνει ένα μεγάλο δώρο που επικοινωνείτε και μαζί μας, και ασφαλώς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, γιατί είναι σημαντικό η μητέρα Ελλάδα να είναι πάντα σε επαφή μαζί μας, γιατί μας δίνει και πάλι μεγάλη χαρά και μας αναζωογονεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας και για την αγάπη σας.
Να είστε καλά. Χρόνια πολλά για αύριο. Ό,τι καλύτερο εύχομαι.
Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και για εσάς.
Esse caminho passado meu Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho passado meu Saudade 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 Desce a terra sem inclar Saudade, 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 desde que a terra se aniclar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, Se vou esquecer, muito a esquecer Até dia que vou voltar Saudade 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 Desde a terra sem inclar Saudade Saudade Saudade
Κοίτα τα αστέρι που κοιτώ Στα μάτια σου να κοιταχτώ Που έχω χρόνια να τα φιλήσω Το βλέμμα σου το καστανό Το δάκρυ σου το γαλανό Πάλι να πιω και να μεθύσω Σοδά Σοδά, σοδά που θα πεις θυμάμαι Σοδά, σοδά, σοδά μοναχή μου κοιμάμαι Μη μ' αγαπάς για μια ζωή ξέρω κανένας δεν μπορεί Εύκολα φως μου να το κάνει Να μ' αγαπάς και να με θες Για 14 ζωές Και πάλι εμένα δεν μου φτάνει Σοδά 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 Που θα πεις σε θυμάμαι Σοδά, 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 μοναχή μου κοιμάμαι.
Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος εκπομπής. Να σας πω ότι την Κυριακή που μας έρχεται έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Σταθάκιο Κέντρο στη Νέα Υόρκη. 250 χρόνια Αμερικανικής Ελευθερίας και 205 χρόνια Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Από Επανάσταση σε Επανάσταση, αυτός είναι ο τίτλος εκδήλωσης, η οποία θα προσπαθήσει να αναδείξει τις κοινές αξίες της δημοκρατίας, ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης. Χρόνια πολλά για αύριο, να περάσετε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Εσείς που μας ακούτε από το εξωτερικό, φαντάζομαι ότι πιο εύκολα ίσως θα προμηθευτείτε μπακαλιάρο. Εμείς εδώ λίγο πιο δύσκολα, είναι λίγο τσιμπημένη η τιμή. Όπως και να έχει, τη σκορδαλιά μπορείτε να την κάνετε, είναι εύκολη. Συνδυάστε τη με κάτι άλλο. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά για αύριο. Ραντεβού εμείς σε ανανεώνουμε πλέον με τη Γλυκιά Ζωή την Παρασκευή το απόγευμα. Γεια σας.